galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo khamiisa bisha may ee sanadka 2023 waa 11:10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare ah. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta khilaafka ka dhex ogan madaxda xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka puntland.
badanaaba horta qaybaha kala duwan ee dowladda ama goboleedyadii dowlad walba ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto, marka sababta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala dana duwanaanshoba mar walba iska jirayaan, madaxduna iskuma jacsana.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan ganacsiga soomaalida ee suudaanta koonfureed.
marka hore xilligii hore oo dowlad suudaan iyo khartuum iyo dowladan sanad suudaan markay hal dowlad raga ahaayeen waxaa shidaal siin jiray wadankan koonfurta. soomaalida baa shidaal siin jirtay dowladii shibta ahayd oo mucaaradkii ahayd. kabacdi dowladii markay soo gashana sidii bay shidaalka ku bilaabeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee duqeymaha israa'iil ay marayso 25 dhaawacuna uu gaarayo 7-50 ama ilaa 75 qof. duqeyn cusub oo ay israa'iil la beegsatay marinka kaza ayaa waxaa lagu dilay hogaamiye ka tirsan kooxda islaamic jihaad iyo 2 qof oo kale. diyaarad dagaal ayaa duqeysay dabaqa shanaad ee guri ku yaala duleedka khan yunis ee koonfurta marinka kaza. garabka militariga ee ururka islaamic jihaad ayaa sheegay in weerarka dhacay subaxnimadii saaka oo khamiisa lagu dilay taliyihii qaybta gantaalada cali qaali. wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa dhinaca kale sheegtay in 3 qof ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyna la beegsaday dhismaha xarunta caafimaadka ee naasir ee gobolka khan yunis, taas oo la xidhiidha duqeymaha isdabajooga ee israa'iilka wado marinka kaza. golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa khamiista maanta ah kulan deg dega ku yeelan doona magaalada geneva si ay uga wada hadlaan colaadda ka jirta suudaan. waxaa lagu soo sheegay warbixino ku saabsan xadgudubyo baahsan oo dhanka xuquuqda aadamaha ah, taasoo ay ka mid yihiin weeraro lagu qaadayo dadka rayidka ah, kufsiga iyo boob loo geystay isbitaalada. 100,000 oo qof ayaa ku barakacay gudaha iyo dibadda dalkaasi suudaan. sida ay sheegeen hay-adaha samafalka iyo saraakiil ka tirsan hay-adahaasi waxa ay walaac ka muujiyeen in aanay si nabadgelyo ah ugu shaqayn karin dalka suudaan. dhowr dal oo afrikaan ah oo ay ka mid tahay dowladda suudaan ayaa ka gaabsaday in shirkani la qabto, iyagoo ka baqaya in uu wiiqo dadaalada iyo wadahadallada lagu doonayo xabad joojinta ee laga wado dalka sacuudiga. kulankan ayaa waxaa ka qayb galaya wakiilo ka socda wadamada britain, maraykanka, jarmalka iyo norway. wasiirka dhaqaalaha ee iiraan ixsaan khanduzi ayaa booqday boqortooyada sacuudiga. booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo mas-uul ka socda iiraan uu ku tago dalka sacuudiga tan iyo markii ay dhowaan isku soo dhowaadeen labada dal iyo weliba heshiiskii soo celinta xiriirka. tahraan ayaa sheegtay in mid ka mida ujeedooyinka booqashadu ay tahay in kulamo labageesood ah ay la yeeshaan sacuudiga iyo ka qaybgalka shirarka bangiga horumarinta islaamka. khanduzi ayaa booqashadiisa ka hor soo sheegay in uu kala hadli doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaale ee uu la yeelan lahaa dhiggiisa sacuudiga, islamarkaana uu sare u qaadi doono isweydaarsiga ganacsiga oo la gaarsiin doono ilaa $1 bilyan, taas oo ah tallaabadii u horreysay. sanadihii lasoo dhaafay heerka ganacsiga ee iiraan iyo sacuudiga waxa uu ahaa eber, sida uu sheegay wasiirka dhaqaalaha iiraan. waxaana wasiirku iiraan uu tilmaamay inay socdaan dadaallo lagu dhisayo rug ganacsi oo ay wadaagaan labada dal. waxa uu xusay in gudiga wadajirka ah ee dhaqaalaha uu ku dhawaaqi doono qorshayaal lagu kobcinayo ganacsiga iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Labada dowladood ee Armenia iyo Azerbaijan ayaa midba midka kale ku eedeynaya kacdoon military oo ka dhacay suudimahooda. Labada dhinac ayaa sheegay in rabshaduhu ay ku dhaawacmeen dhowr askari oo labada dhinac ah. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Armenia ayaa sheegtay in laba qof ay dhaawacmeen kadib markii ay Azerbaijan rasaas ku furtay goobo military oo ku dhow xadka. Dowladda Armenia ayaa sheegtay in afar ka mid ah askartooda ay ku dhaawacmeen isku dhacyadii dhowaan dhacay. Laakiin wasaaradda Gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa sheegtay in mid ka mid ah askarteeda ka tirsanaa ciidamada lagu dilay daandaansi ay sameeyeen ciidamada Armenia sida ay hadalka u dhigeen. Dagaaladan ayaa imanaya kadib toddobaad ay wadeen dadaallo xoogan oo uu wado Washington ay wado dowladda Mareykanku si loogu dhexdhexaadiyo labada dal ee deriska ah, waxaana wadahadallo dhexmaraya ergooyin ka socda labada dal ay afar maalmood ka socdeen magaaladani Washington. Washington ayaa sheegtay in horumar la sameeyey. Madaxweynaha Armenia Niko Pashinyan iyo dhigiisa Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa la filayaa in ay axadda ku kulmaan magaalada Brussels si ay wadahadallo dheeraad ah ugu yeeshaan, wadahadalladaas oo ku saabsan sidii nabad looga dhexdhigin lahaa xadka u dhexeeya labadaasi dal. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Magaalada Juba ee xarunta dalka Suudaanta Koonfureed waxa ay ka mid tahay magaalooyinka bariga Afrika ku yaala ee Soomaali badan ay ku nool yihiin islamarkaana ay ka hirgeliyeen nolol iyo ganacsi kala duwan. Inta badan Soomaalida magaalada Juba ku nool ayaa u badan ganacsato iyo dad shaqo u jooga iyaga oo nabadgelyo ku haysta. Xasan Soomow Xasan oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo in ka badan 17 sano ku noolaa magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed ayaa taariikhda iyo arrimaha ganacsiga Soomaalida uga waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan Juba.
Arka waxaan joogaa muddo hadda ugu dhowaa 17 sano ayaan joogaa magaalada xasanada Juba. Waxaa ganacsigeygii markuu ahaa oo ahaa tristation iyo shidaalay ka shaqayn jiray. Arka hadda inkastoo shidaaladii wixii xoogaho dib u dhac ku yimaaday, waxaan galnay marka dhul inaan dhulahaas kirayno oo dhulahaan ka rakibno ayaalaas aan galnay. Marka
ka waran ganacsiga dhulalka ee Soomaalida ee magaalada Juba ma jiraan?
Kuma badmo ma gataan ayagu wixii liis ay dhahaan bisa yaqaanaan inay kiraystaan loogu iyo ma gataan dhulka Soomaalidu badi
way kiraystaan,
way kiraystaan dhulka, way kiraystaan 20 sano, 30 sano, 25 sano, 15 sano ayaa xasay ku kiraystaan.
Ka waran marka ganacsiga Soomaalida ee Juba marka laga hadlayo gaar ahaan dhinaca dhismaha, ma guryo iyaga ay leeyihiin bay dhisaan oo ay ku ganacsadaan ama ay degaan mise waa kiro?
80% waa kiro. Dhul ayay leeyihiin way ku yaryihiin Itoobiyaga iyo Xabashada, laakiin dhulka way gataan waana dhistaan. Soomaalida ay kasii kirayaan marka 80% hadda culsi waxay gadaan food stock ay ku jiraan, cuntada iyo shidaal ay ku jiraan. Boosaska waxay ku kiraystaan sanad bishii waa $2,000 ilaa $2,500 waay.
Hadii sheegtay inaad 17 sano joogtay waddankan, dabcan isagoo xor ahayn baa imaaday?
Naam, waxaan imaaday 2006 baan imaaday isagoo hal dowlad ahayd Sudan iyo North Sudan. Isaga Sudan ay hal tahay ayaan imaaday.
Xorriyadii adoo joogay dhacday?
Anoo joogay dhacday, koob joog baan ka ahaa.
Ka waran bal maxaa u soo joogtay waddankan gaar ahaan Soomaalida iyo sida loo soo dhaweeyey iyo xilliyadii ugu badnaayey soo galeen?
Walla xilliyihii hore horta Soomaalidu ganacsi way ku ficnaayeen, 80% dowladdii mar hore si fiican bay gacan qabsi fiicanna way ka heleen, xagga diblomaasigana way ku ficnaayeen marka hore. Laakiin dagaalkii soo qeeye ka bacday xoogaha Soomaalidu way ka laabteen waddanka. Itoobiyaan iyo Eritrea ayaa wada qabsaday.
Ka waran Soomaalida sidee u soo dhaweeyeen waddankan Koonfurta Suudaan?
Marka hore xilligii hore oo dowlad Suudaan iyo Khartuum iyo dowladda South Sudan markay hal dowlad markay ahaayeen, waxaa shidaal siin jiray waddankan Koonfurta. Soomaalidu waa shidaal siin jirtay dowladdii oo shibta ahayd oo mucaaradkii ahayd. Kabacdii dowladdii markay soo gashana, sidii bay shidaalka ku bilaabeen. Shidaalkii Khartuum ka imaan jiray in la istaajiyey, kan Soomaalidu ka keenayeen Kenya, waddankii Kenya laga keenay ayay sii qaateen. Haddana ka bacdi shirikooyin baa imaaday oo Nile ay dhahaan, kuwaasaa xoogo intay Soomaalidu hawoodii oo ay wixii ku yeeli lahayn ay waayeen. Lacagtii doolarkii ayaa kurushareeray dhulka, sidii bay xoogaho dib u dhac u imaaday Soomaalida laakiin markii hore ugu horeeyay 180% Soomaalida ka helay jirta shidaalka wadanka
hadii aan noo warato taariikhda Soomaalida ee ganacsiga wadankan koonfurta Suudaan goormo soo bilowday habu ka soo bilowday
actually runahaanti hadii laga qabaa in laga soo bilaabay 2011kii ba ay bilaawday xagga ganacsiga cuntada marka food staff waxay bilaabeen 2011kii ayay bilaabeen ka bacdi Soomaalida gacanta ku haysa ilaa hadda cuntada wax la dhaho food staffka Soomaalida gacanta ku haysa 175 waxay ka keenaan wadamada Carabta ay ka keenaan Dubai Pakistan wadamada ay ka keenaan Mombasa Nairobi Mombasa ay soo maraan Mombasa Uganda ay soo maraan ka keenay soo galaan
ka warran isdhexgalka bulshada wadankan u dhalatay ee South Sudaniska iyo Soomaalida
wallahi wax isdhexgal ah oo xagga guursi ama on ganacsi hataa kuma badno Soomaaliyeed iyo nimankan isdhexgalkooda way yaryahay laakiin xabashada iyo Itoobiyaanka kale waa isku sadaan waan isla shaqeeyaan shirkana waan shaqoowaan laakiin Soomaalidu uma badno
maxaa dhacay sababtu waxa
weeye xaloo malaynayaa xagga dhaqanka inay tahay oo malaynayaa boqolkiiba 80 nimankan waxay u badan yihiin gaalo ayay u badan yihiin niman Soomaalida waxay ka shaqeysaa waa niman muslimiin oo riba iyo qamra iyo siyaar iyo waxaan aan gelinin adigii ala kul xal adigu wax baa jiro oo ay iskeli waayeen
ka waran dhinaca waxa caqabada ma jiraan la kulmaan
caqabadooyinkii way jiraan boqolkiiba boqol way jiraan lacagtii wadanka lacagtii islaamna wadanka lacagtooda way lacagtooda xawood ma laha dollar baad raasinaysaa lacagtii bounce markaa soo qaadataa dollar ku raasinaysaa ayay kugu dhigayaan ayay kugu dheer mar way ka qaadanayaan marna way kugu xirayaan marka caqabadooyin noocaas ah way jiraan
marka arintaas oo kale sidee xal ugu helaan Soomaaliyeed
wallahi Soomaaligu waxay leeyihiin dad committee bay leeyihiin Somali business community ayaa joogto safaradaha jira oo Soomaaliya iyo Kenya labadaba haday Soomaali yihiin safarada ma kala qorno haday Soomaali dhagii safiirka Soomaaliya hadduu yahay waa loo tagayaa haday Kenya tahayna waa loo tagayaa marka safaradaha iyo business community ay inta isku imaadaan ayay ku xalilaan wixii nin qofki xirnaa oo soo daayo soo damaysto sidii adiga sheekada saas la waayay kala xaal saas lagu dibiraa
luqadaha ka waran ay ku hadlaan wadanka
luqadaha ku hadlaan waa ingiriis iyo carabi ay ku hadlaan boqolkiiba 80
marka dabcan soomaalidu way yaqaanaan
adiga boo soomaalidu carabi way yaqaanaan ingiriiska xoraa dib ku qabaan mayaan
marka carabiga ay ku hadlaan waxa uga duwan yahay carabiga kale
waxba kala ma duwan waxay kala duwan yahay mujeeb tolaaji yar leh waay in yar laaji ay kala duwan yihiin bas laakiin qof carabiga yaqaan caadi ku hadlaa
soomaalida wadamada qaar ee Afrika sida South Africa oo kale dalal iyo dhibe kula kulmaan halkan sidee waa xal
maye had intaan wax dilba malaha dil majro
adii masayinkaas waxa uu ahaa Xasan Soomo Xasan oo ganacsada Soomaaliyeed oo magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed ugu warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud xareed halka kala socodayna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA degsiga naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA xoolo dhaqatada ku nool deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa ka cabanaya xanuun geel farabadan ku dilay deegaanka oo aan ilaa hadda la ogeyn waxa uu yahay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa
geelii ugu faraha badnaa ayaa cudurro kala duwan oo ilaa haatan la shaaciin waxay ugu dhimanayaan countiga Wajeer deegaanada Koonfurta Wajeer bariga iyo waliba deegaanka Eeldaas ayaa si gaar ah loo soo sheegayaa in geel ugu faraha badnaa halkaas ay ku dhimanayaan
waanaga Maxamed Muqtar waxa way geel badan aan qabdi jiray waa hadda geel waxa way xaaladaan ku sugnay geel wasnaga dhamaaday hadda waxa way waxaan u baahanahay dawladda inay soo caawis
geel markaa maxaa haya cudur ka haya adduunka aad garan kartaan ay isleedihiin waa uu dhibaya maxay
wallahi geel badan aan sahay hadda waxa way geel sida waan jirnaa xanuun aan qabahay hadda marka siyaasadu gel xoogaa abaar adan soo marnay abaarta haddu ayna saameysay marka hadda waxa way geel badan aan qab jirin geel dhamaan naga dhamaaday hadda waxaan u baahanahay in dalna lacaway geel saaid asu xanuunsanahay oo qandanahay alafu hadda maan saaidas u baahaya
dadka geyigaasi ku dhaqanaya waxay sheegeen geela uu hal mar oo kaliya soo dhacayo xaalad gariir iyo weliba qandanahay saaran tahay kadibna halkaasi nafta uga baxayso
xaalada Maxamed Cabdi Cilmoogi horta hadda alxamdulillaah roob baa lagu jiraa لكن قيل وربنا صومري هذانا حنون إيو أبار مارتي حوجنا صومري لكن هذا قن رحنا هيسا ورفسين هاي وحالق حنا ملبذن أو صومالي كميت هاي هذانا مارتي ما هنا وح أو في عن وقيل بابا أي أو رمانة أو قن رحنا أي هيسا هذا يد كونتي وتشير وحنا قعصنا إن السوق جدنا السوق عوي قيل أسداو يوم مارتي وح مارتنا لو بحنا قرأ أو مارتي نومهما إن مارتنا لسه جارو
geeli la hadda adu qoyskiina ama reerkaaga in la haatan maxaa ka baxay oo in
geel uu banna laakiin geel badan ba baxay oo 3 sada ma koobi karo laakiin geel badan ba naga dhamaaday oo aan yareen waan ku deelay hadda waa wixii aan helin oo sii dhamaanaya
waa taa awarba soo baxdeen haatan in geeli la soo noqoteen waa dhamaanayaan ka war xaaladina
xaladana wallahi aad bay maartay khatar ugu jirtaa waa xaalad adag aan ku jiraa oo gurmad u baahan oo in la caawiyaan u baahan
xukiyaha joogtada wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee countygaasi wajeer mudane Rashid Maxamed Alas ayaa ka warbixinaya xaaladda haatan geelaasi ku sugan yahay
waxaan warbixin ku helnay anaga naftayna aan tagnay oo soo aragnay in maara geel cudur soo bixay waxaan u badan dhankan wajeer south iyo wajeer east inuu geel iska dhamaanahay oo hadda maarati oo calaamad uu tusinayo ajirin dadkii geelayda markaan la xariirnay waxaan u sheegay geel habeenkii markuu soo yidhi oo soo xarooda subaxdii in la arkaa maad inta soo neef iska baxtay wasaaradahan tin ki veterinary service waan hor gelinay oo maarati waa shaqo tagen tin waxaan u dirnay qorof xaraar tin kalena waxaan u dirnay wajir south border haddaan kula hadlahay tin waxaan u dirnay arganni tin kalena waxay aadeen abaasweyni marka geela kale ma hata looda ina abaasweyni dilmayali awashana soo gaarayso inay looda dhamaanayso timka veterinary service way hortageen oo maartay shaqada ayda maartay way ku holleen
saala saya waxa uu sheegay la yahaatan deegaanadaasi loo kala diray dhaqaatiir iyo khubaro inta badan ku xil dheer cudurada degdeg ah xoolaha ugu dhaco wuxuuna sheegay la yahaatan deegaanadaasi cudurka laga soo wariyay uu yahay cudurka kudka xoolo fara badan oo dalka Soomaaliya u tilaabo haatan xilliga roobka dib ugu soo noqday countygaasi wajeer ay ahaayeen kuwa cudurkaasi dib ula soo noqday
sida aan ogaanay geel hadda laga soo maaratay cabaad haye geel maaratay kudki laga duri ma aha waa geel oo maaratay markii hore Soomaali galay ama Tan River ama Garissa aadi oo soo laabtay geel hore maartu on talalni on kudka talalni hadda maartu u fiican yahay geelan cusub hadda markii soo galay ayaa markii cudurka hadda uu dhamaanayay maartu lagu sheegay Severus Timanderne waxa uu dirnay county dhan inaan ogaanay maarta cudurkan wuxuu yahay oo maarta xoolaha ku habsaday ariga looda iyo geelaba waxaan ka soo qaadayna maarta dhiga sifa maarta aan baritaan aan ku hagaajina oo ku ogaanay maarta cudurka ku xujay inta baritaanka marka aan ku maqana ka horna jimka veterinary marka way tagen shaqada maarta si fiican ay u hayaan
xoolaha afartii sano la soo dhaafay dadka ku dhaqan geeygani waa ay ka baxeen kariyana qadar yaro deegaanadaasi ku soo horay ahaatani qeyridaanta ugu faraha badnayd ay ka soo yeereysa xoolaha ugu faraha badnaa ee gobolkan badankood waxay qabteen dalka Soomaaliya qaarna waxay soo qabteen gobolada xigeen dalka Kenya culayska ugu faraha badanna waa in deegaanada qaar kood aysan ka helin daawooyin la tacaalida xanuunada ku dhaca xoolaha ahaatana iyagu cudur qaba ay dib ugu soo noqdeen countyga Wajeer Maxamed Faarax Shire VOA Garissa Direct from Washington The Voice of
America VOA Markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA waxa ina la socodsiinaysa Saara Cabdi Axmed
خلاف كحوغن اكتلح ايوم سولين تقوص الرئيسة دولة فدرال في الصوماليا ايكوو مامل قبلات كبنتلان ايا ساميي هوله الشقو اسكاشيكي اي حريركي هاي دها مامل كاسي ايكوو دولة دحي فدرال في الصوماليا ايضو سئز دبجوك احنا اي هواد اسوغو مريين مدى اسبوع لبدا دعا هذا اللغة دي هنكرو لمعدة اسفهمواغ سياسة داد اكتلح الو سن وانا قضبك أنكو ايجي دونو برنامج كينا بنديق VOA ده ايه تدبات كان laga soo bilaabo xilligii doorashada dawladda haatan jirta ee federaalka ee Soomaaliya ee lagu caleemay saare madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa soo jiitamay muddooyinkaasiba madmadowga khilaafaad ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya xubnaheeda ugu sareeya iyo xubnaha maamulka Puntland hoggaamiya balse culayska waxa la dareemay bilowgii sanadkan markii Puntland ay bishii Janaayo sheegtay warsaxaafadeed ay soo saartay inay u dhaqmi doonto sidii dawlad madax banaan oo gaar ah inta laga dhameystiray dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo Puntland wax ka ansixisay xisadda ayaa hadaba waxa ay soo kacday markale markii khamiistii toddobaadkii hore to golaha wasiirada ee Puntland ay ansixiyeen in la badiyo tirada ururada u gudbaya xisbiyada siyaasadeed oo laga dhigay shan halkii awal ay ka ahaayeen saddex xisbi talaabadaasi waxa ay kicisay xisad markaasi dahsooreed waxaana maalinkii xigeeba madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka sheegay salaadda Jimcaha in Puntland ay lugaha la gashay dhabihii ay ku dumi lahayd haddii aysan u kicin hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta maamulkaas oo aysan samata bixinin
24 sano waqti dhow ma maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 ka sano la soo dhisay oo maalmo waga meel maray dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in la isla fahmo oo la isla qaataa Puntland markii ugu horeysay oo doorashay qof iyo cod laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo la isugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waayey hadda koor haddana ma maraysa dadka hadaanay raalli ka ahayn
wax ka yar 24 saac waxa isna hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uuna dhaliilay si la mid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland waxa uuna sheegay in khilaafaadka dawladda dhexe ee federaalka iyo maamulka Puntland uu saameeyay wasaaradaha ku shaqada leh maaliyadda ayadoo taasina uu sheegay in ay sii laashay howlihii deyn cafinta Soomaaliya
deyn cafisii ay kaa dhigeen u taageen oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan suugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay hadday u fashilanto ka warrama yaa mas-uul ka noqonaya shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaan maamulka mas-uul ka noqonaya arrintaas hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh midow abay noqonaysa
ra'iisul wasaare Xamse oo dhinacyo badan kaga hadlay hadalkiisaasi xaalka Puntland waxaa dhinaca kale uu ka hadlay doorashada Puntland oo u muuqato in ay tahay xudunta khilaafaadka waqtigan waxyaabaha ugu badan ee soo kicinayo
waxaa fiican in dadku isdoortaan oo si xor ah loo doorto waana meesha loo socdo sidii lagu soo caano maalay baa geedi caana la ah markaas waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan laysla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax Puntland keen dhibaato u keenaya maya midna waa idin kirtaaba sideeda gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khad axmar
dhinaca kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka qayb galay isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa si adag uga hadlay xaaladda khilaafaad ee dawladda federaalka Soomaaliya ka soo food saaray maamulkiisa madaxweyne Dani oo Gaalkacyo ka helay taageero aanan horey loo sii saadaalinaynin hase yeeshee dad badan oo gobolka ay u arkaan hadalladii isxigxiga ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay sal u ahayd ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in loo socdo danaha Puntland sidii lagu baabi'in lahaa lana doonayo in la dumiyo wixii ay dhisteen dadka reer Puntland
waxaad ogtihiin dowladda Puntland ayaamaha kan waxaa ku socda dagaal dheer iyo colaad gaamurtay oo runtii dadka reer Puntland aan ku jirin oo ahayd mid aanan loo meeldayin waxaa maalinba maalinta ka dambaysa soo rumoobaya waxyaabo meelo qaarkood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laascaano lagu burburiyey ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo fariimihiisii waana soo gaareen Sawdiyaar uma nihin difaaca dadkayaga Sawdiyaar uma nihin difaaca dadkayaga dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar buu tihiin ciddii ku gardarrootay inaan iska dhicna diyaar buu tihiin dowladdiina waxay diyaar u tahay xuquuqdiina inay dhowrto xuquuqdiina inay dhowrto oo aysan cidna uga gamban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyadda diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beeninaa hadalladoodii waxaa ku jiray 2013-kiina waa la fashiliyey haddana ma dhacayso waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen oo madaxweyne xataa sheekada madaxweynaha maantana inuu diidan yahay federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday
madaxweyne dani oo in muddo ahba u muuqday inuu ku jiro olole doorasho uu ku doonayo in xisbigiisa talada haya ee Puntland mar kaleeto uu awoodda maamulkaas uu ku hanto ayaa sheegay inay ka go'an tahay maamulkiisa inuu difaaco xuquuqda waxa uu yiri Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolkaasi xubna ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa dhinaca kaleeto ii sheegay in muddo aad u dheerba aysan jirin wax xiriir ah iyo wada shaqeyn dhex taalla dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland arrinkaas oo ay ku fasireen inay tahay mid ka soo dhalatay khilaafka inta badan ku saleysnaa markii la dhisay ra'iisul wasaaraha haatan jira Xamse Cabdi Barre dowladdiisa markaasoo Puntland ay weyday ayaa la yiri wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maadaama madaxweynaha Puntland uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu cadcada ee mucaaradka ku ahaa dowladdii hore ee meesha ka baxday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka warfaafinta ee Puntland injineer Maxamuud Ciidi Dirir ayaa weydiiyay bal inuu sharaxo dhankooda khilaafka dhinacyada dowladda federaalka iyo Puntland waxa uu salka ku hayo
saxaradii aad baad u mahadsan tahay khilaafka waxaa muuqatay inuu ka yimi madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka oo madaxweynaha oo jimcihii hore masaajid ka hadlay oo yacni muxuu ahaa soo tuuray inuu doonayo inuu Puntland burburto habeena kadib iyo kadibna ra'iisul wasaarihii oo cirka maraya oo aan looga fadhiyin oo iska aamusnaa tan iyo maalintii xilka loo dhiibay aamusnaa wax sheegaya aan laynin mar keliya inuu yiri muxuu ahay Puntland baa mas-uul ka ah haddii dinacsinta lagu guuleysan waayo ay dinacsintu istaagto iyaga ayaa bilaabay madaxda dowladda federaalka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyagaa bilaabay iyagaa dalkiis ku wadi waayey iyagaa shuruucdii federaalka joojiyey iyagaa dastuurka ku tuntay iyadaa muxuu ahay wada shaqayntii iyo maaratay xeerarkii maaratay qaybsigii khayraadka laga wada shuuro ku tuntay iyagaa shuruucda la hindisayo ee dalkao dhan lagu dhaqayo ka dhigay inay wax iyaga ku koobaano wasaaradii soo hindisto oo baarlaba ugala wasiira iyo baarlamaan asxiyaan madaxweyne iska saxday wada tashi laga gelin waxaasoo dhan oo jira oo Puntland uga aamusnayd markii iyagaa bilaabay qaylaha qaylinayaan oo leeyahay Puntland baan burburinaynaa
tan iyo markii January ay dowladda Puntland sheegtay in dowladda dhexe federaalka ay soo xiriir la yeelaneen iyo wax wada shaqeyna wixii ka dambeeyay wixii ka horeeyay sidee ayay ahayd howlaha shaqo ee dowladda dhexe iyo hay'adaha dowladda ee maamulka Puntland
runtii iyadoo Puntland tan iyo laga soo bilaabo maalintii la aasaasay oo ahayd in maamul dadkani ay maartay arrimahooda ku maamushaan dowlad soomaaliyeedna ku raadiyaan aakhirkeeda suurto gashay dowladda cabdilaahi yuusuf allahu naarisay madaxweyne cabdilaahi yuusuf maartay ay u suuro gashay markii dhibaato badan iyo dagaal badan yacni oo maartay dhalinyarada reer Puntland ay galeen ahayd in dowlad in laga taga calanka fulle soomaaliya laga tago dowlad soomaaliyeed la hirgeliyo Puntland ilaa intaa way ku tabcaysay yacni dowlad federaal oo soomaaliyeed inay dhalato way ku tabcaysay welida sidii bay ugu tabcaysay oo maartay ugu samraysay waad garanaysaa wixii dhibaato laga soo maray wixii kharash ugu bixiyay miisaaniyad dowladda ku baxday oo dhan in Puntland bixinaysay waad garanaysaa garoowan garootu gaalkacayaa kood yacni Puntland say ugu dadaashay
cabdirashiid khaliif xaashi waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda iyo amniga
saara waa maxsan tahay waxaan isleeyahay khilaafku badanaaba horta qeybaha kala duwan ee dowladda ama goboleedyada dowladda dhexe ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto marka sababta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala dana duwanaansho mar walba iska jirayaan madaxduna isma iskuma tacsana madaxda federaalka madaxweynaha iyo wasaaraha oo dhan ah iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland oo dhan ah doorashada federaalka waxay ka dhacay wixii la isku galay waqtigii dowladda intii horeysay lagu wada kacsanaa doorashada kadib wixii la iska filayay waxaa dhici karta in xoogaa halkaas ay saluugyo kala duwan ay iska jiri karto haddana doorashada Puntland ka socota doorashadaasna waxay iska leedahay shakigeeda iyo kala didaayo waxaa dhici karta Puntland inay warkii madaxweynaha wakiil wasaaraha ama saciddani u arkay isaga in looga soo horjeedo ama mucaaradkiisa lagula jiro
ismarwaaga siyaasadeed uma dhexeeyo oo keli ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka puntland ee sidoo kaleeto waxa uu ka dhex guuxayaa si hoose maamulka puntland siyaasiyiintooda oo qaarkood musharaxiin u ah ayagana xilka madaxtinimo ee maamulka puntland kuwaasi oo dhaliilaya habka maamulka puntland ee xilligan jira uu u wado hanaanka doorasho iyo sidoo kaleeto waxqabadka maamulkaasi ambaasador axmed ciise cawd wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya waa musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee puntland waxa uu ka mid yahay siyaasiinta sida weyn u dhaliishan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani sida uu maareeyay gaar ahaana siyaasadda gudaha waxa aan weydiiyey asna aragtidiisa inuu nala wadaago
maamulka hadda jira iyadoo waqtigeedii waqtigiisii gabaabsi yahay ayuu isku dayayaa inuu ku galgasho waxyaabo uusan aaminsanayn dadka raba inuu ummadda soomaaliyeed ee Puntland oo dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo xasiloonida iyo dowlad wadaagga Puntland iyo Soomaaliyaba dad aaminsan ayuu rabaa inuu maaragtay maxaa layihahdaa afduub ku haysto marka taa dadka reer Puntland bay u taallaa oo dee la xisaabtamaya tan kaleetana waa isqabsigaas aan maqlayno iyada magteedu waxay ku salaysan tahay weli shakhsiyeynta ama waxaa la yidhahdaa personality cult ama politics driven politics ay wado shakhsiga marka waxaa maanta dhammurmaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ama dowlad goboleed kale ee madaxweynaha dowladda federaalka ah haddii laakiin ay jiri lahaayeen institutions haduu jiri lahaa baarlamaan shaqaynaya haduu jiri lahaa wasaarado shaqaynaya labada dhanba ama dowladda federaalka ama dowladda maxaliyaxda ama maamulka ama xukuumadda ama maamulka maaragtay federaalka ama maamulka gobolka Puntland waxaa suurtageli lahayd laga maarmi lahaa isqaqabsiga shakhsiga ah
haddaba xalku muxuu ku qotoma waa kan mar kale cabdirashiid khaliif xaashi
halku wuxuu ugula jiraa madaxda federaalka iyo madaxda puntland dad soomaaliyeed oo runtii durufo aada u ballaaran haystaan ay madax u yihiin oo durufahooda aada u ballaaran yahay wax kasta oo bini aadamka lagu cabdiro soomaaliya ee iyaga soomaaliya ugu liidata shaqo la-aanta macnaha service la-aanta abaaraha jira colaadaha marka runtii inay yacdaha dagaal isku mariyaan ayagana sharaftoodana ama fiicana mas-uuliyadoodana kuma haboona shacabka soomaaliyeedna dhagahooda uma fiicana madaxdoodii oo runtii awalba social mediaha dagaalada ka dhex socda dadka qaarkiis aada loola yaabanaa oo qabyaaladda soo noqotay wareerkii soo noqday madaxdaa laga rabaa marka waxaas horeda oo faafayna inay yarayso iyaguna ay ummaddan qodmo u noqdaa
weli ma jirta cid ku soo baxday khilaafka dhinacyadan sida la wada og yahayna waxaa sheeda kala socda xaalad kasta oo soomaaliya ay marayso xubnaha beesha caalamka iyo dowladaha sida gaarka u daneeya arrimaha soomaaliya si kastoy ahaatase maamulka puntland ayaa jirsaday xilligan rubac qarni waqti ku dhow waana maamul gundhig u noqday hirgelinta hanaanka federaalka ee dalka ka jira sidaasoy tahay weli khilaafaadka soo noqnoqda ee dhexmara maamulkaasi iyo dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waxa uu abuuraa isfaham waa siyaasadeed iyo khilaafyo xilliyada qaarkood ay dhacdo inay adkaato xalintooda barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkanna dhegaystayaal waa naga intaas inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinkaga tegaysa sidaasi iyo nabadgelyo
halka digisa nagala socotana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban.
Kulanto waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Magaalada Baladweyne toddobaadkan waxaa ka dhacay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Magaalada waxaa laga hirgeliyay mashaariic biyo xireeno oo malaayiin doolar ay ku baxday. Haddaba dadaalkii lagu bixiyay in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guuleystay mise waa lagu guuldareystay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah aqooyahan Cabdullaahi Axmed Sanay iyo ganacsade Cadaawe Jimcaale Maxamed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Axmed Sanay.
Xasan Xuseen dhaqan waa mahadsan tahay iyo baxda fi oo janiskeena siiyaan. Guddiga fatahada aad iyo aad u mahadsan yihiin, way dadaaleen dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen. Run ahaantii waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda wuu guuleystay, laakiin waxaa ka tanbadiyey oo aan la xakameyn karin wax ka weynaayimid ayaa. Laakiin aad u mahadsan yihiin, waad xasuusataa dibaxadii hore way naga xireen, maasha allah magaalada way badbaaday. Tan waxaan u soodayna waxay xadkii ka batay. Marka shay hadduu xadka ka batana lama xadidi karo.
Waa maadsanta Cabdullaahi Cadaawe.
Biyahani waxa weeye waxaan u aareynayaa anigu, inkastoo biyo baxa fara badan oo kuwa dad fatahaadan inay dad dhameeyaan oo ummadda riban oo maxaan ku yiraahdaa way jiri jirtay, waa wax horanoo soo maray. Laakiin hadtan waxa weeye wax noogu badan ee wax kharibay waa biyo xireenka. Nimankan way dadaaleen, wax waa xireen, laakiin waxa weeye waxaan isleeyahay biyihii waxaa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo. Kili bay sameeyeen, kiligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wuna fogeeyey, intii loogu talagalay kiligu wuu fogeeyey, laakiin magaaladan wuu ka bixiyey. Marka waxaa la rabay in biyaha korsocodka wada ay maraan loo sameeyo. Biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyu ayaa loo dhigay. Way is urursadeen ilaa Ethiopia embassy-ni ka yimaadeen, way is koreen, mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqli gal ahayn magaaladii ugu soo yaaceen, ummadii kala kaxeeyeen, dadkii maxaanku ilaada kala eriyeen, dumiyeen magaaladii. Waxa weeye marka waxaan dhihi lahaa kolle way fiicnaayeen, laakiin waxaa xumeeyey biyihii waa la xiray, laakiin ha la xiray xaggay marayaan, war in loo helaa biyuhu meelay maraan.
Waa maadsanta Cadaawe. Haya Cabdullaahi maqlaysa Cadaawe wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wada loo furo biyihii ayaa magaalada lagu xiray. Haya
dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wada furto marina leh. Waxa meesha laga xirina waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qarribaan, laakiin biyaha marin way leeyihiin, webigii ayay ku shubaan. Webigiina nafis weyna la siiyey oo janis la siiyey oo magaalada dhanka koonfureed kiliga waraabaale shaqada laga qabto aragteen. Ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno, oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii ay maraan, webigiina janis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin. Laakiin waxa ka soo garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan. Waa annaga bis ma aha, caalamka oo dhan ku dhacdaa. Sacuudi waa arkaysay baabuur ayagoo qoda, annaga hadda weli maba aragba biyo baabuur wadaba, waana roob keliya kusoo xugmaday. Waxaan marka wax xadka haday ka bataan waa wax la celin kara maa qarda waa arkaysan waxa ka dhacay wiya maro ma suurta geli karta. Marka guddiga aaday u mahadsan yihiin, way dadaaleen, waxaa leynahay jazaakum allahu khayran, waxaan waa wax idin ka batay.
Aya Cadaawe maqlaysa wuxuu leeyahay guddigu waa dadaaleen, laakiin tanka biyaha yimida ka badan.
Waxaa dhineed fursad weyn ayaa u dhineed oo u banaaneed meesha. Biyaha waa la xiray, waa run, way dhaqaaqi waayeen, waa run. Waanu ognahay sonqaad in la bixi lahaa oo laga bixi lahaa magaalada, waanu ognahay in waqti hore la qaxda oo biibaxdii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ee naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horreysay magaalada way ka celeyd. Laakiin waxaa la rabay wax horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo waxunbaa ka halaaba. Marka waxa weeye nimanka waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa haddii ay haystaan dhaqaale hooga ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo, labo mid in la sameeyo. Way iga talo in biyaha faraha laga qaado awalba wayna mari jireen, way ummadda may baabi'i jirin, guryaha may dumi jirin, magaalada tartiib u dhex mari jireen, way buuxi jireen. Kuwa dhifdhifa maogeye ummaddu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan oy dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigan helfeliyo. Waa qodob qodobka labaad waxa weeye biyihii kor socodka ahaa ee duulimaadka ay ambasiyada nooga yimid meel ay maraan marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qadci karo waa in leela hadii la waayo adeer dadkii ku dhameeyayaan ka daayamaan leena ha waasas walu dhimanaya biyaha
Abdullahi haye
walaalku waxaan weydiinaynaa wuxuu yiri marin ha loo sameeyo okay marin hadaan u sameeyno wabiga ka weynaa kor mara marka maqoola tahay marinka sadan u sameeyno waxa hadii hadka ka bataa inuu cilin karo marinkaas way imkaniyadka dadka ay wadaan wala garan karaan waan dhor mitir oo balacay iyo dhor mitir oo hoose halasiyo oo korna hal mariyo walaalkii waa intaas uu jeeda hadii asigaas u buuxsamay wixii ay ka bataan muxuu sameyn karaa oo ku qasbaya inuu dhinacyada u fato
waa fiican yahay hadii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha waxa weeye haatee fatahad haatee waxbaa naga dhimin lahay webiga labaad maraa Nuur Xawaad waxa weeye hore ku xiran yahay wuxuu ku xiran yahay meeshii webigii uga dari lahaayeen biyihii duulaayay dadka qaribayay magaalada Dumani wuu xiran yahay marka ayada nafteeda in loo furo oo loo baneeyo oo naga tagaan waxay jijibinahay jabshar ee loo baahan dadku waxay leeyihiin waa xiran yahay oo meel ka baxan ma laha biyihii dhaqtay isugu yaalaan inta leexdeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen waxa hadda ay marayaan warshadii biyaha amba warshadii sifaynta biyaha ayay marayaan hadda waxa biyaha jidkii ay marayaan aba xiranba oo wariga uga darayeen kanaalkii marka nimanku waa ay dadaaleen wax hadii wax kasta tijaaba lagu sameeyaa adduunyada wax kasta lagu shaqeeyo waa la tijaabiyaa waanu tijaabinay tijaabadoodu waxba ka soo baxay tan labaad ma dhihi karo horta bataatanba ma dhihi karo dhulka aanu joogno Soomaalidu waa inu xusuustaa horta marka hore meel kasto iga dhageysanayso dadka reer gobolkan u dhashay waa inu xusuustaan geeska Afrika boqolkii konton ayaanu koraynaa waa deegaanka iyaga ama meeshaan uu webigu maro gobolka Hiiraan boqolkii konton waa Itoobiya boqolkii kontonna waa gobolkan Hiiraan biyaha ku dhaca ambasiiniya ama Itoobiya haddii wax walba laysku dayo in loo dhigo waa hayaato lama celin karo waa been midda hadda taagan baad ka arkaysaa wax iska kibi baxaaya iyo xoogaa yaro webiga soo buuxsamay iyo waxa waa la dagaalami karaa laakiin biyaha ayn karaa oo sanad walba Itoobiya nooga yimaada walowad ogyahay dar lama celin karo taas waa xaqiiqa waxa marka badbaado inoo ah hadii la awoodo weeyaan ilaa ma hayaan lacagta sida dadku u sheegayaan nimankan lacagta dhaqaalaha ma haystaan waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oo inooga gudbaan
Cabdullaahi waxa leeyahay dhaqaale badan ayaa la geliyay biyo xireenada dhibkiina weli waa taagan yahay ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyay wax usoo dhigma
dhaqaale xoogan waa la geliyay waa sax laakiin marka dhaqaalaha la gelinayo waxay ahayd dhib ka fogaasho adigu hadda ugu talagalay inaad dhib ka fogaato waxaa iman kartaa in dhibka aad ku dhacdo dabcan dhib uu yimid oo qasaro uu yimid oo barakac uu yimid laakiin waa wuxuu Ilaahay keenay waxaan waa wax xadka ka batay waa sax walaalkay Itoobiya way naga sareysaa anaga waa hooseyna way waxay biyaha u rabaan ba inay halkan maraan marka lama dhihi karo haddii la yiraahdo xiritaanka uu sheegayna waxa waay xiritaan oo webigii iyo meelihii marankii inay maraan loogu talagalay loo ogolaaday waa nafisna waa la siiyey laakiin waxaan xadkay ka bateen in la yiraahdo ma ogi in dib u haabeen ama dib u qorsheyn magaalada dhaantii lagu sameeyo waa shaali gooni laakiin hadda ma dhihi karno
cadaawe maxaa khasaare ah oo lagu tilmaami karaa fatahadan ay u geysatay magaalada iyo dalagyadii beeraha ku dhignaa
beerihii shacabkii iyo tan maxaan ku wadaa beertii damalow oo kale hadda beerihii waa weynaa oo damalow oo qudaarta ugu badan ay nooga soo go'i jirtay biyihii marinkay mari jireen way ka leexdeen iyagii damalow intii ka dhaxaysa laqlaqato ayay biyihii kasoo yaaceen iyo meel walba webiga ku yaala marka khasaare weyn baa dhacay beero wax jira waa weyn oo gadmirooda oo horay aan biyuhu u geli jirin oo ummaddu laheyd oo gobolka macna weyn ugu fadhiyey oo hadda qarimay ayaa jira laysuma haysta waxa laakiin hadda ka bacdi waxay taagan tahay oo loo baahan yahay biyaha laba un mid bis in marin loo sameeyey ay maraan oo aan la iska indhatirin biyaha iman doona ama kuwa hadda soo socda si aanay ummaddu u qarimin amba in faraha laga qaado oo sidii u socod jirin haddaba waa kuwaana oo iyagu is aruriyay oo iska daba yimid been lagu soo go'een carradii qaribeene faraha in laga qaado oo la sii daayo okay waxaan usoo noqonayaa marka guddida waxaan u soo noqonayaa marka gudida iyo ganacsatada biyaha dhibaatada geysanaya waa laga badbaadi karaa ra'yiin qofaan
waxaan isleeyahay waxa loo badbaadi karaa ilaah unbaa wax badbaadiyo dadaalkii hadda la waday oo la sii laba jibaaro oo istifaaci ama dhirirkii oo kalento haddii wax lagu saaidin karo biyaha meeshay ku nafisi lahaayeen in lasii badiyo sida kanaalkii shabeel loo kalento lasii furo oo nafis loo sameeyo intaas waxaan aad u dhihi karaa waa badbaadin kartaa haddii kanaalkaas la furo aad inuu badbaadin karto umadana waxaan leenahay khasaaraha gaartay ilaahay madal qeyqaba ugu bedel
cadaa ugu dambeen waxa kusoo gabagabey ha waxaan kusoo gabagabeynayaa anigu adigoo mahadsan laba waa tala bixin waan laba tala un mid waxa weeye horta mid soomaalidan u sheegaya gobolkan degan baan u sheegayaa biyo gobolka fatahaada ama fatahaada waxaadba saa u taqaano cid celi kartahay ma jirto wax kasta oo la sameeya lama celi karay ha ku daalinaya waa qodob qodobka labaad haddii laysku xilqaamay oo la yiri lama yeeli karo marka waxay la tahayan kula talin lahaa in marin biyaha duulaya ee kor socodka la yidhaahdo oon webiga qaadin oo hadda kuwa magaalada weeraray oo bar iyo qoraxsan qabsaday ah marin ay mari karaan oo la eg webigan ama ka weyn oo loogu talagalay inay biyaha kor socodkaahu maraan kasoo bilaaw heli keliyo ku geey io duuba waa in loo helaa aniga ilaba ahan in la helayo waxaan kusoo gabagabaynayaa adan iska daaya biyahan ma celi kartaane etoobiya oo 40,000 oo sannadood jirta waan kusoo celinayaa etoobiya oo 40,000 oo sannadood jirta anba ambasiinaya biyahan webi kan shabeelle iyo webigaa la yidhaahda adwa oo soomaalida ay u taqaan la ganaane iyo kan lamid ah abaay iyo tagris way celin lahaayeen ayaga cashin lahaa lama celin kara biyahani waxbaha ummadaha ku qarayaan idin ka halaabin baan dhihin lahaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan barnaamijka dooda gaaban igala qayb galay cabdulaahi axmed sanay iyo cadaawe jimcaale maxamed inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya doodaasi gaaban markaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waxay nala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa masiiwa dhakhtar cabdi faalax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa caabuqa ku dhaca keliyaha iyo waxa keena
caabuqa keliyaha ku dhaca inta badan waxa u sababa bakteriya u sababa dadka ay jiraan sistamkooda kaadi mareenka wax uun xiraya ay jiraan inta badan infectionka waa ku badan yahay infectionka waxaa la yidhahdaa rag iyo dumarka wuxuu ku badan yahay dumarka oo aada ugu badan yahay marka loo eego ragga sababaha keenaana waa un bakteriyadaas jeermigaas ku dhaca inta badan marka qofka waxaa la yidhahdaa nadaafada organiska ama xubnaha taranka ee banaanka yaalla in nadaafadooda aada loogu dadaalo waxaa kale oo la yidhahdaa qofku inuu ugu yaraan 2-3 liter uu maalinkii cabo haddii uu shaqo adag qabanayana uu maxaan ku yidhaha biyo ka badan cabo oo shaqo adag oo dhidid kaa imaanaya yani dhididkaagii oo intii kaa baxdo kale inaad bediil ku samaysid baa loo baahan yahay qofku inuu biyo nadiifa raadsado oo nadiifa cabana ayada lafteedu aad bay u fiican tahay keliyahana ugu fiican tahay marka waa mahadsan tahay
haddii keliyaha mid ka mid ah uu caabu ku dhaco ama xanuun qofku uu ka dareemo tan kale muu gudbi kartaa waa kan mar kale doctor cabdi faarax taano
waa su-aal aad iyo aada muhiima aadna looga doodo run ahaantii laakiin in badan waxaa la arkaa in aysan kelida xanuunka qabtay iyada inuu ku kooban yahay inta badan u badan tahay oo aysan midda kale u gudbin laakiin keli baa waxaa laga yaabaa infection inuu ku dhaco infectionkaasna uu jirkao dhan u gudbo marka kelida kale waxay ula mid tahay ula siman tahay jirka kale ula siman tahay sida jirka kaleba ay ugu dhici karta infectionka uu ugu gudbi karo yay ugu gudubtaa laakiin hal keli haddii dhagax ku dhaco for example kelida kale dhagaxo kale uma gudbin karto oo ma samayn karto yaan qaabka wax la isugu gudbiyo ma la samayn karo labada kaliyood muddo dhinac bay jirtaa ee jirkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana wuxuu talagalay mid hadii ay ku gabto mid kale inay ku shaqeyso marka aad iyo aad bay halkii looran jiray ay u difaacan yihiin jirkeena xubnaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka waa nolosheena marka way dhib badan tahay in kelida waxa ku dhacay ay ta kala ugudubto farsan dadka inta badan waxa arkaysa qof Soomaalida markii la yiraado keliba ka faraysatay ee keli oo kelida markay faraysato mararka qaar kood waxa laga yaabaa dhiikar inay sababto ee ama cudur kansar laga helo hadii la yiraahdo kelida laga bixinayo qofkii waxa uu qaadanaya in aysan in kelidiisi in noloshiisa ay u dhamaatay laakiin taas macnaheedu ma aha in noloshiisa ay u dhamaatay qofka laakiin waxa weeyaan uu nolaan kara halkii uu ku nolaan kara dadban ba ku dhasha kuna ka uu noloshooda dhana wata halkii
markana waa su'aalaha dhigistayaasha
magacay waa daawo sharif mashiinka dhagaxaanta burburiyo markii lagu daweynayo suuxdin ma u baahan yahay toore
bismillaah ha qaar baa u baahan dadka dhan maaha dadka u baahan in la suuxiyo xakamada farxadda ilmaha yaryarka caruurta yaryarka laakiin dadka waaweynta ah haba yaraatay wax suuxdin uma baahna wax yar xanuun baabiyaal aan baa la siisiya intaysan meesha la samayska la saarin lagu daweynayo ama dhaxanta lagu burburinayo mana u baahna wax suuxdin
magacay waa cabsan aan abdi joogo muqdisho gaar ahaan degmada suuxinta dadka waaweyn iyo suuxinta caruurta yaryarka
suuxdinta dadka waaweyn iyo dadka yaryar runaantii dad badan baa waxay u qabaan dadka yaryar inuu la mid yahay nus dadka waaweyn laakiin saa maaha suuxdintoodu aad bay u kala duwan tahay dadka yaryar dawooyinka dosage ay qaataan waa dosage lagu xisaabiyo si ka duwan sida lagu xisaabiyo dadka waaweynka ah hawada marka la siinayo ama neefta oxygenka la siinayo way ka duwan tahay dadka waaweyn suuxdintooda inta badan ilmaha yaryar waa la wada suuxiya laakiin dadka waaweynka waxaa dhici karta in far la qalaayo marka farta kaliya la suuxiyo waxaa dhici karta gacan kaliya in la suuxiyo waxaa dhici karta dhabarka in laga suuxiyo qaarka dambe kale ilmaha yararka lagama suuxiyo waxyaabo noocaas ahoo badan for example hooyooyinka dhalahayo kale markaad baalgil xanuun baabiyo la siinayo kale oo dhabarka epidural baan oga samaynaa si aysan xanuun u dareemin ayada lafteeda waxay ka mid tahay nooc suuxdinta ka mid a laakiin ma aha aad bay u kala duwan yihiin caruurta yaryar iyo dadka waaweynka waa mahadsantahay
magacaygu waa xafsa cabdulaahi axmed degmada hodan joogta waxaan jeclaa inaan dhakhtarka weydiiyo suuxdinta qaab caynke ah ayaa loo sameeyaa ma mashiina qofka suuxiya mise wax inuu overview ka bixiyo
suuxdinta noocyo kala duwana loo sameeyaa run ahaantii su-aal muhiim ah waxaa weeyaan dad badanna su-aashaa way weydiiyeen in badan laakiin marka dadka la suuxinayo noocyo kala duwan bay leedahay waxaa ka mid a in qofkao dhan la wada suuxiyo hawada iga saaraysaa bay dhahaan dadku laakiin waa la wada suuxinaya hadhowna si sahlan baa 5 daqiiqo 10 daqiiqo qalinku markuu dhamaada lasoo toosiyaa markaasu kale marka daawooyin kala duwan a la isticmaalaa waxaa la isticmaalaa mashiin baa kabacdi lagu xiraayo hawada siinaya waxaa la yihahdaa qofka kulligiis waa la suuxiya marka qaab kale oo wax loo sameeya waxaa weeye in qayb ka mid a qofka ama qayb ka mid a la suuxiyo
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar cabdi faalax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho intaa marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu masan ibrahim xasan daanduri nola socodsiinaya xubintaasi barnaamijka dhakhtarka weydii halkaad kala socoteen walaanta af soomaaliga v o a markan aan ku wada nasanno heeskan ay nagu luqeynaya faraniita amin afriik iyo cawaale aadan
Ibana he, utak chade ibana he, kero makar.
kasi yandi istirbsu gabgabinna bahintin idaadeed oo si toosay idinkay manaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tani kulan dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga ee VOA Washington oo idin la sidaas iyo nabadgelyo